ካብዚ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኦሮምያ ዝመፃ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ዝፍፀም መጥፋዕቲ ጠጠው ክብል ናብ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ብምኻድ ጥርዓነን ኣቕሪበን ናብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝመፃ ደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ ወይዘሮ ዱሌ ሲዳ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ስርዓት ገዳ ዘለዎን ታራ ቀንዲ መንቀሊና ኢለን
አሁን እንደ ኢትዮጵያ በሀገራችን ያለው ችግር ከያቅጣጫው በሚነሳው ችግር
እዚህ ያ ሀገርና ኢትዮጵያ ከሁሉ አንፈት ይልዓል ዘሎ ጸገም ቅድሚ ሁሉ ዝጥቃዓ ዘለዋ አዴታትን ህፃናትን እዮም። ኩሉ ኣንፈት ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ኦሮምያ ዘሎ ኩነታት አዴታትን ህፃናትን ከቢድ መጥፋትን መጉዳትን ይወርዶም ስለ ዘሎ ካብ መረበቶም ይመዛበሉ ስለ ዘለዉ ኣብ ፈቐዶ መንገዲ ደቂ ኣንስትዮ ይሓርሳ ስለ ዘለዋን ብጠበንጃ እናተወቕዓ እናሞታ ስለ ዝኾና እዩ ድምፅና ነስምዕ ዘለና እየን ዝበላ እተን ሰልፈኛታት ቤንሻንጉል ጉሙዝ ይፍፀም ዘሎ ዝበልኦ እውን ኣልዒለን ኣለዋ ናብ ዋና ኣመሓዳሪ ክልል ኦሮምያ ኣቶ ለመገርሳ ጥርዓነን ዘቕረባ እዘን ደቂ ኣንስትዮ ምስ ውኪላተን ከም ዝተዘራረቡ ተፈሊጡ ኣሎ። ርእቶ ክልል ኦሮምያ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ኣይሰለጠን ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው።